adiviña o entrevistado. Lembrades como Leo e Sara lle facían preguntas a Ana. E como Ana explicaba as cousas. Agora é o vosso turno de ser entrevistadores. En grupos, escolled un personaxe coñecido que sexa experto nun tema do que vos apeteza falar, por exemplo, deporte, tecnoloxía, música, a escola. De seguido pensade nun nome axeitado para este programa e imaginade unha posible entrevista que se puidera levar a cabo neste espazo. E por último, escollede quen ides entrevistar e repartid os diferentes roles dentro da entrevista. Xa está todo listo, agora escribid un pequeno guión da entrevista no que intercambiedes 3-4 preguntas interesantes sobre o tema elixido. Unha vez redactado deberedes representalo diante do resto da clase. Os compañeiros e compañeiras deberán adiviñar quen é a personaxe entrevistada. Lembrad de facer preguntas que non se respondan só con sí ou non. Usade palabras como que, como, contame máis sobre. Axudadevos dos exercicios anteriores.